Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes profesor z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd David Štorch. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Naše témata: přemnožení hraboši, lesní požáry, extrémní sucho, nová zonace Národního parku Šumava a také zákaz trofejních lovů. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V polovině prázdnin se rozhořel spor mezi zemědělci a ekology kvůli přemnoženým hrabošům. Chvíli to vypadalo, že se budou smět trávit plošně. Nakonec ale úřady povolení stáhly. Je to dobře?
Já v tomhle ohledu nejsem úplně nestranný pozorovatel, protože co by předseda České společnosti pro ekologii, jsem byl součástí nějakého pohybu proti tomu, byl jsem podepsán na nějakém prohlášení společnosti, takže jsem to viděl trošičku zevnitř, takže objektivní
no, určitě...
Ono to byla docela zajímavá kauza, která vlastně proběhla z mého hlediska docela dobře, to znamená vlastně ten postup, jak ta kauza postupovala, nebyl nějak jako moc kritizovatelný nebo nějak extrémně problematický. Stalo se prostě to, že hraboši se přemnožili a opravdu letos hraboší rok, je jich strašně moc a zemědělci s tím bojují, jak můžou a nedaří se jim to a speciálně na Moravě opravdu to mělo tu kalamitní povahu, takže žádali o povolení plošného trávení, což jim bylo na chviličku povoleno a pak se zdvihla právě ta vlna protestů a to v podstatě hlavně z toho důvodu, že prostě žijeme v době, kdy plošné rozhazování jedů v krajině považujeme za nepřípustné z mnoha hledisek. Tam to hlavní, ta hlavní kritika byla, nebo ten hlavní důvod, proč to bylo kritizováno, bylo pochopitelně, že toto plošné rozhazování vede jednak k primárním otravám necílových druhů, to znamená, sežerou to zajíci, srnky, přímo ty otrávené návnady.
A nebo potom ty predátoři
a nebo právě sekundární úhyny, tedy těch predátorů, co sežerou hraboše. Ty argumenty proti tomu byly ty, že ten jed, který použili, myslím, že se jmenuje Sutox 2, tak je vlastně poměrně málo nebezpečný v tom smyslu, že zabíjí poměrně rychle a některé vědecké studie tvrdily, že ty hraboši se vlastně nejdou na povrch a tak. A ty zemědělci argumentovali právě tím, že nejsou žádné doklady toho, že by to vedlo k nějakým právě těm otravám těch necílových druhů nebo k sekundárním otravám. Problém byl ovšem v tom, že oni vycházeli ze studií, které se netýkaly plošné aplikace. Dosud se aplikoval tenhle jed do nor a to bylo vlastně povoleno, teď šlo o to povolení té plošné aplikace a na to vůbec žádné studie nebyly. To znamená ty jejich argumenty, že nejsou žádné doklady sekundárních otrav.
Tak nemohou být.
Tak prostě nebyly, protože žádná plošná aplikace nebyla udělána. Mimochodem potom došlo tedy k nějaké plošné aplikaci a skutečně umřeli z čápy právě na tento jed, jak ukázal veterinární rozbor. To znamená, ukázalo se, že skutečně ekologové měli pravdu, protože prostě sekundární otravy můžou nastat. No a taky vlastně poměrně brzo došlo k jednání mezi ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního prostředí a bylo to zakázáno, respektive bylo stanoveno, že to může být povoleno jenom na speciální žádost a speciální prošetření, což ovšem znamená principálně, že to je zakázáno. To znamená, z mého hlediska to vlastně proběhlo docela dobře.
Proč se hraboši tak moc přemnožili? Napomohlo tomu to extrémní sucho?
Asi ano, ale u hrabošů a obecně u mnoha malých hlodavců a mimochodem nejen hlodavců dochází k populačním cyklům. U těch hrabošů je to typicky 3 až 5letý cyklus a pravda je, že ten pík letos byl abnormální, byl prostě vyšší než ty jiné cykly.
A jak to, že to je lokální problém nebo byl, protože ne všude to farmáři brali jako fatální pohromu.
Takhle, ty hraboši byly přemnoženi v podstatě všude, kamkoliv jste jeli v České republice, tak jste měli možnost vidět běhající hraboše, což není zas tak obvyklé, protože hraboši jsou primárně podzemní zvířata, takže přemnoženi byly, ale prostě někde byly přemnoženi víc, ta Morava je teplejší, je prostě tam řada lokálních podmínek, které k tomu vedou a skutečně to lokální pohroma byla, to já nechci vůbec zlehčovat a ani ekologové to nezlehčovali, akorát říkali, že prostě plošné trávení dneska není přípustné.
A jak se ukázalo, samotná příroda si umí poradit poměrně rychle, třeba velkými hejny čápů na Jižní Moravě, o tom se psalo.
Ano, ale ono, to přemnožení, tam bylo pár nějakých velkých hejn, ale to přemnožení je takového rozsahu, že v okamžiku, kdy nastane tenhle ten pík, tak ho vlastně žádní predátoři nedokáží zlikvidovat. V podstatě se musí počkat do příštího roku, kdy ta populace vlastně se zreguluje sama tím, že nemá co žrát, nebo že se tam rozšíří nějaké nemoci. Ale to zase je pravda, tím se občas taky argumentovalo, že to představa, že to vyřeší nějaký přirození predátoři, ať už savčí nebo ptavčí, ta je iluzorní. Oni můžou modulovat ten celý cyklus, můžou třeba prodlužovat tu periodu, můžou trošičku měnit vlastně nějaké poměry v tom cyklu, ale když ten pík nastane, tak je těch zvířat prostě tolik, že to žádní predátoři vůbec nejsou schopní.
No, ale ta příroda se snaží, věřím, že to s tím souvisí, četl jsem, že vlastně nastal baby boom mláďat právě u těch dravců, kteří se živí právě myšmi.
Přesně tak, já jsem i sám byl vlastně překvapen, kolik třeba letos bylo slyšet takhle z lesů mladých puštíků, což si dávám do souvislosti právě s tím. Takže to je určitě pravda, predátoři se namnožili, ale jak říkám, to neznamená, že zvládnou ten současný pík. Oni potom třeba zvládnou zabránit nebo zpomalit množení po tom píku. Lze předpokládat, že další rok, příští rok už prostě ten pík pomine. Jo? A potom ty predátoři budou schopní regulovat tu populaci, ale v okamžiku, kdy to populace přestřelí nějakou hladinu, tak ty predátoři prostě nereagují.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Hostem Dvojky v pořadu Jak to vidí je biolog David Štorch. Patrně sucho bylo za dalším trablem tohoto léta, častými požáry. Hořelo hodně na Sibiři, uprostřed afrického kontinentu a v Amazonii. Mají tyto rozsáhlé požáry po světě něco společného?
Já si myslím, že mají společného spíš rostoucí tlak a rostoucí exploataci ze strany lidí, než to sucho. Protože my tady jsme měli nějaké sucho, ono teda letos to sucho nebylo nijak strašlivé, to není srovnatelné třeba s loňským rokem nebo s rokem 2015, ale hlavně ono lze těžko předpokládat, že bude globální sucho. Máme tady globální oteplování, teplota stoupá, ale to v principu znamená, že srážky se buď nemění, nebo dokonce rostou, protože rostoucí teplota znamená větší odpar a tak. To znamená, celkové množství srážek na země kouli neklesá. Někde bylo určitě sucho, jako u nás v Evropě, jinde na jiných místech třeba taky, ale rozhodně ne všude. To znamená, lze těžko předpokládat nějaké globální sucho na všech kontinentech, které by způsobilo tyhle požáry. Pravda ovšem je, že ty požáry může trošičku podpořit to mírné oteplování, protože když je prostě větší teplo, tak třeba zrovna na Sibiři, tak zkrátka mokrá místa se rychleji vysušují a potom snadněji hoří. Ty požáry na Sibiři jsou běžná věc, patří to k tomu tajgovému ekosystému, ten má takzvanou požárovou dynamiku, že prostě jednou přibližně za 100 let ty lesy hoří, ale pravda je, že teď hořily hodně, ale ne třeba tolik, nebo aspoň, co já vím, ty data nebyly třeba tak strašlivá, jako myslím z roku 2003, to znamená, není to úplný extrém, ale hoří hodně a zvyšuje se intenzita požáru. Nicméně zdá se, že větší problém, nebo problém, s kterým to souvisí, je právě ta exploatace. Sibirské lesy jsou v ohromném množství těženy, a to tak těženy, že dokonce i Vladimír Putin jaksi se začal o to zajímat a začal to považovat.
Nelegální.
No, ono je to z části nelegální, ale z části jde o to, že prostě ta Sibiř, na Sibiři vždycky říkali, ten car je daleko a na Sibiři jsou prostě nějaké gubernie, kde si ty místní vládci dělají v podstatě, co chtějí a prodávají dřevo Číňanům. To znamená, ono to třeba z nějakého lokálního hlediska je relativně legální a vlastně co je legální a co nelegální v Rusku nedokážu vůbec jaksi rozlišit, ale v každém případě je to těžba, která už z hlediska centra, to znamená prezidenta Putina, je problém. To znamená, z toho hlediska je to opravdu docela nápadné, že on se o to zajímá. A jde hlavně o obrovský tlak Číňanů na to dřevo. A součástí toho celého procesu jsou taky ty požáry, nejen proto, že ty, že když se někde těží, tak to je pak třeba, tak je tam prostě víc lidí a větší riziko, že tam nějaký požár vznikne, ale ty požáry jsou často zakládány také záměrně jako způsob, jak zahladit stopy právě po té nelegální těžbě. Čína teď hrozně pečuje o svoje vlastní lesy, jsou tam poměrně drakonické zákony proti kácení lesů, opravdu, a čínské lesnictví je dneska velmi, velmi progresivní. No a takže to řeší tím, že bere dřevo odjinat a ta Sibiř se samozřejmě nabízí. To znamená, ten tlak je tam obrovský a vede to k opravdu obrovsky rozsáhlému odlesňování Sibiře. Sibiř je velká divočina, ale moji kolegové, kteří tam jezdí, mi říkali, že už prostě na mnoha místech není, že to je vidět i z letadla, jak je vytěžená. Takže je to obrovský problém. A podobný problém je třeba v Brazílii.
Odlesňování Amazonie pokračuje rekordním tempem. Zásluhu na tom má taky brazilský prezident Jair Bolsonaro, který vzkázal po svém ministru zahraničí, že tvrzení o globálních změnách klimatu je spiknutím kulturních marxistů. Co k tomu vede, k takovému tvrzení?
No, zkrátka populismus. Prezident Bolsonaro je velmi problematický. Já mám řadu brazilských kolegů a kamarádů, kteří jsou z situace v Brazílii velmi zoufalí. On prostě, on je populista, tvrdí, že Amazonie patří Brazílii a patří brazilskému lidu a je potřeba jí prostě zužitkovat ekonomicky za každou cenu a nikdo mu do toho nemůže mluvit a když argumentuje klimatickými změnami, tak je to prostě celosvětové spiknutí. To je celkem běžný postoj diktátorů, no, když prostě je nějaký mezinárodní tlak, tak začnou mluvit o spiknutí. A je to opravdu velký problém. Tam v té Brazílii to vypadalo totiž jednu dobu docela dobře. Došlo k nějakým dohodám. Brazílie vlastně byla, ještě pořád je velmi relativně rozvinutý stát a s velmi vzdělanou elitou a jaksi mezinárodně normálně kooperující, ale to se teď on bortí. A uvidíme, jak to bude. Ten mezinárodní tlak je schopen něco změnit prostřednictvím třeba obchodních dohod, o tom se teď docela mluví, ale ta situace je rozhodně špatná a jak říkám, sucho je jedna věc a určitě moc nepřispívá k situaci v Amazonii. Nicméně ta Amazonie jako taková je docela dobře fungující takový homeostatický systém, myslím ten amazonský prales, protože ona vlastně vytváří svoje vlastní mraky, z kterých pak prší, takže tam funguje takový ten malý vodní cyklus, a který funguje jako taková klimatická regulace a tak. Takže to sucho je schopen jakýmsi způsobem kompenzovat. No ale když se do toho přidá tahle exploatace, tak je problém. Ono to souvisí s tím, co já jsem tady mockrát říkal, že globální oteplování jako takové není tak velký problém. Problémem se to stane teprve v kombinaci s tím lidským tlakem a s tou exploatací.
Pojďme se aspoň krátce zmínit o tom, co se děje v té střední Africe, protože tam jsem četl, že nejde, sice jsou to rozsáhlé požáry, ale nehoří tam ten původní porost, ale už nějaké ty kulturní dřeviny, jestli tomu dobře rozumím.
No, tam hoří lecos. Ono v Africe, třeba já to znám z afrických savan, tam běžně místní lidé zapalují ty savany, prostě protože tím způsobem je zúrodňují a také zabraňují jejich zarůstání. To znamená, to je vlastně jejich běžný způsob managementu, který sám o sobě nelze tak úplně kritizovat, prostě protože ty savany mají taky právě podobně jako tajga požárovou dynamiku. To znamená, z tohohle hlediska na tom není nic špatného. Problém je, že je toho prostě zase moc. Jo? Takže zase ty požáry jsou sami o sobě něco přirozeného. Velká část našich nebo biomů pozemských nějak počítá z požáry, když to řeknu metaforicky, nebo je založena na požárové dynamice, ale ti lidé to prostě přehání, zvyšují frekvenci, intenzitu požáru a stejně tak je tomu v té Africe. Požáry tam k té Africe patří, ale lidi to prostě podporují až moc.
Český rozhlas Dvojka, jak to vidí.
Rada Národního parku Šumava už v červnu schválila návrh nových zón. Na dalších 15 let vzniknou ze současných 3 zón 4. Kritici tvrdí, že se příliš rozšíří bez zásahové oblasti. Vám to tak jako makroekologovi vyhovuje?
Mně připadá ta nová zonace docela rozumná. Ono to vlastně, já vlastně trošičku ty kritiky chápu, protože ten posun je docela značný. On souvisí s tím, že byla teda schválená novela zákona té 114 o ochraně přírody a krajiny, která se týká, teda ta část, která se týká právě národních parků. No a ta současná zonace je taková, že 27% Šumavy, teda myslím toho národního parku, ne celé Šumavy, byla stanovena jako zóna přírodní, to znamená vlastně úplně bezásahová. Potom a necelých 25% je zóna nějaké přírodní ochrany, kde se může trošičku zasahovat. Teď nevím, jak se to přesně jmenuje. Pak dalších přes 40% je zóna takové té aktivní ochrany, kde prostě můžou probíhat různé různý management, vlastně ochranářský management, a pak je asi 2,5% zóny, kde se může stavět. A to znamená vlastně té přírodě je tam dáno poměrně hodně. Sice vědci, včetně teda mě, z části protestovali proti nějakým takovým detailům, typu, že nějaká místa nebyla vyhlášená tou přírodní zónou, přestože by měla, ale v podstatě si myslím, že jde o detaily a jde o kompromisní návrh. Vlastně mě překvapilo, že se to schválilo kompromisem nějakým gremiem, kde byli zastoupeni i představitelé těch obcí. Nicméně problém s tím má hlavně Jihočeský kraj, který spustil takovou kampaň, kterou si dokonce nechal zaplatit, nebo zaplatil nějakou PR agenturu, ale v podstatě si myslím, že dneska, tím, že tohle schválení proběhlo nějakým docela na základě dlouhého jednání a vlastně docela dobrého kompromisu, tak si myslím, že to je dobře a já doufám, že se to moc nezmění. Ale říkám, vlastně je toho poměrně moc, poměrně dost, jo, 27 čistě bezásahové plus dalších, to znamená dohromady, je to víc než 50% vlastně opravdu přírodní zóny. Ale na druhou stranu, tak od toho je to národní park. Jo? Takže z tohohle hlediska mě to připadá zcela v pořádku.
Jihočeský kraj nejenom, že spustil kampaň, ale v srpnu podal správní žalobu na Šumavský národní park a taky na ministerstvo životního prostředí, protože kraj tvrdí, že ho obě instituce prakticky vyloučily z jednání o novém rozšíření šumavských zón ochrany přírody. Jak se díváte na ten postup, myslím tu žalobu?
Já ty detaily vlastně neznám. Vím jenom, že to jednání, na tom jednání určitě byli zástupci těch dotčených obcí. Nevím, jestli všech, a nevím, do jaké míry to zastoupení kraje bylo takové, jak by mělo být. To opravdu je věc asi nějakého soudu, ale ty zprávy, co mám já, tak byly takové, že vlastně tam, že to byl docela konsenzus docela z mnoha stran. Ale říkám, takové ty úplně konkrétní správní detaily neznám. Možná se o tom bude ještě dál mluvit, ale jak říkám, podobně jako to bylo vlastně u těch hrabošů, mně přišlo, že vlastně ta procedura proběhla správně.
Není ale riziko, že se třeba kvůli tomu ještě více rozšíří kůrovec?
Těžko říct. Já si myslím, že možná, že na té Šumavě už by to tak nemuselo být, prostě proto, že ta velká kůrovcová kalamita tam byla tak obrovská, že dneska v těch místech už roste mladý les, který je vlastně poměrně rezistentní proti kůrovci. Jo, to znamená, nevidím do toho zas úplně moc, ale mám pocit, že ten kůrovec je dneska větší problém mimo Šumavu, a to z části právě proto, že na Šumavě to byl problém v minulosti, takže ty lesy sežral a teď jsou tam mladé lesy, které nejsou tak citlivé. Nicméně ten kůrovec obecně mimo Šumavu dneska je teda obrovská záležitost.
No, skauti a skautky za 3 měsíce pomohli v Krkonoších odkornit více než 200 metrů krychlových stromů napadených kůrovcem. Odpovídá to asi 200 vzrostlých stromů. Je tohleto cesta, jak lesům pomoci?
No, je to, já bych řekl, že je to kapka v moři. Aspoň, nevím, já jsem letos v prázdninách teď v létě jezdil docela hodně po České republice A kamkoliv jsem přijel, tak tam byly uschlé smrky. Na mnoha místech člověk jde smrkovým lesem a zjistí, že na něj prší a pak zjistí, že to není voda, ale jehličí, a to ne hnědé jehličí, ale zelené jehličí od těch prostě čerstvě zabitých stromů. A kam se člověk podíval, a to dokonce v místech, kde třeba uprostřed listnatých lesů byl malý ostrůvek smrků, tak ty smrky byly postižené kůrovcem. To znamená, já si myslím, že v podstatě, že je to opravdu velká věc. Jestli je to katastrofa, je trošku měřítko pohledu, ale je to prostě velká změna, kterou asi to, že nějací skauti nějaké stromy odkorní, lokálně tomu můžou pomoct, ale myslím si, že je to prostě mnohem větší, než aby tomu pomohly takovéhle věci.
Sněmovna o pravidlech pro snažší boj s kůrovcem rozhodne zřejmě nejdřív zítra, tedy v pátek. Důvodem, proč včera schvalování novely lesního zákona nedokončila, byl hlavně spor o roli státu při regulaci přemnožené zvěře. Krátce můžete vysvětlit to, co jde?
Tohle je, řekl bych, nejdůležitější věc. Ono existuje poměrně jednoznačný návod, jak čelit změnám našich lesů, když to řeknu opatrně. Ono netýká se to jenom kůrovce, týká se to i některých listnáčů, které umírají pod vlivem různých patogenů. Prostě naše lesy tak na tom nejsou úplně dobře a hlavní důvod je, že jsou stejnověké a často jednodruhové. To znamená, že jsou to monokultury. Takže je spousta opatření, jak to měnit. A jedno z těch opatření je jednak sázet prostě nějaké rozmanitější porosty a jednak nechávat ten les regenerovat sám od sebe, to znamená vlastně náletem. K tomu je to opatření, které už z části bylo schváleno v té novele, to jest, že se nemusí zalesnit do 2 let, ale může se to nechat déle, až to prostě zaroste nějakým listnáči a tak. To je dobrá idea. Problém je, že ta zvěř je tak přemnožená, že v okamžiku, kdy nějaká paseka, třeba po kůrovci, zaroste listnáči, tak s velkou pravděpodobností sežere vysoká zvěř. Jo? To znamená, nepomůže to. A proto je tam potřeba udělat ten další krok, což je regulace té vysoké zvěře. A toho se týká právě jeden z těch mnoha pozměňovacích návrhů. Těch pozměňovacích návrhů je celá řada a jsou zásadní, protože když se nepřijmou, tak to prostě nebude fungovat. Bude to fungovat jenom v tom komplexu. Tohle nechávání tomu spontánnímu zárostu je dobrý nápad, ale když se to neskombinuje s regulací zvěře, tak to nebude fungovat. Takže ano, tohle je úplně kritické a vlastně není divu, že na tom se to zaseklo.
Já jsem slíbil ještě jedno téma, doufám, že ho stihneme. Ve světě se vášnivě diskutuje o zákazu trofejních lovů. Přiznám se, že mě velmi překvapilo, když se proti jejich zákazu vyslovilo víc než 130 předních odborníků z oblasti mezinárodní ochranářské praxe. A v otevřeném dopise teď apelují na vlády Spojených států a Velké Británie, které momentálně zvažují zákaz trofejních lovů, aby svůj postup přehodnotili. Můžete to vysvětlit?
No, já s tím souhlasím, s tím protestem. Proti protestu, protože znám to z Afriky, kam jezdím v podstatě pořád. Velká část Afriky, část Afriky jsou národní parky, tak ty fungují docela dobře díky turistům, ale část jsou soukromé rezervace, které fungují díky tomu, že tam jezdí si na bohatí lidé ze západu, respektive severu, zalovit. A je to na velmi signifikantní část africké savany a kdyby tomu tak nebylo, kdyby tyhle oblasti nemohly profitovat z trofejního lovu, tak se velmi pravděpodobně promění na nějaké plantáže nebo pole a ta savana zanikne. To znamená, ten trofejní lov, přestože z hlediska takového jaksi moderního náhledu na ochranu jednotlivých zvířat to vypadá divně, tak udržuje tu savanu. Takže já rozhodně nejsem příznivcem trofejního lovu, ale jako způsob ochrany území to bohužel nebo bohudík funguje.
No, jedním z argumentů, že biznis soukromých rezervací se přestane vyplácet a území potom, tedy které je dnes chráněné jako safari, začne vstupovat zemědělcům, pastevcům, lidským sídlům, tedy jiným formám zhodnocení krajiny. Není cesta najít řešení, aby se vyplatilo držet tu rezervaci nebo zkrátka tu oblast, aniž by se lovila trofejní zvířata, třeba takové ty lovy beze zbraní?
No, jenže lovy beze zbraní, to je třeba focení, ale na to už jsou ty národní parky a ty oblasti, které jsou prostě otevřené s turistům. Takže tohle je zase cílí na jinou klientelu a ty národní parky v podstatě už jsou dostatečné na to, aby si užili milovníci focení a prostě běžní turisté. A ty národní parky samotné nestačí. To znamená, tam té plochy je třeba chránit mnohem víc a obávám se, že na to ten trofejní lov budeme potřebovat.
Signatáři výzvy tvrdí, že snahy o zákaz trofejního lovu jsou nejspíš jen odváděním pozornosti od hlavních příčin ohrožení zvířat v přírodě. To znamená?
No tak hlavní příčina všech ekologických problémů je ten tlak rostoucí lidské populace a její využívání. To znamená přeměna těch původních typů prostředí na pole a plantáže, když to úplně zjednoduším.
Prostě... Takže největším ekologickým problémem je člověk.
No tak to jednoznačně, dokonce téměř z definice.
Tak tímto konstatováním končíme náš dnešní rozhovor. Hostem pořadu, jak to vidí na dvojce, byl profesor z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky David Štorch. Tak vám teď vlastně začíná nový akademický rok.
Ano.
Přeje se do něj něco?
Nevím o tom.
Tak ať se vám daří a budeme se těšit zase na další návštěvu. Za chviličku, za 4,5 minuty bude 9 hodin, to znamená, že vás čekají zprávy a potom další program. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.